Някои родители се извиняват за допуснатите у дома грешки с това, че няма училище за родители. Истината е, че такова училище съществува и то може би е най-доброто от всички. Това училище се нарича дом. Връщайки се в миналото си, спомням скъпи спомени с съпругата ми. Докато споделям тези спомени с вас, може и вие да си спомните такива моменти. Било то радостни или тъжни, ние се учим от всички тях. Първо, храмът е мястото. Когато се върнах от мисия, срещнах се с една красива млада жена с дълга черна коса до кръста. Тя имаше красиви очи, с цвят на мед и заразителна усмивка. Заплени ме от момента, в който я видях. Моята съпруга си бе поставила цел да сключи брак в храма. Макар по това време най-близкият храм да беше на 6400 км. Нашата гражданска церемония бе едновременно щастлива и тъжна, тъй като ни ожениха със срок на годност. Служителят изрече думите: «Обявявам ви сега за съпруг и съпруга». Но веднага след това той допълни: «Докато смъртта ви раздели». И така, с голяма жертва си купихме еднопосочни билети за храма Меса, Аризона. В храма коленичихме пред алтара, упълномощен служител произнесе думите, които купнеех да чуя. Тези, с които ни обявяваше за съпруг и съпруга, за време и цялата вечност. Един приятел ни заведе в неделно училище. По време на урока, той се изправи и ни представи на класа. След събранието, един от братята се приближи и стисна ръката ми, оставяйки банкнота от $20 в нея. След малко, друг брат се приближи и за моя изненада също остави банкнота в ръката ми. Аз бързо се огледах за съпругата ми, която беше в другия край на стаята, и се провикнах: «Бланки, ръкувай се с всички!» Ние скоро събрахме достатъчно пари, за да се върнем в Гватемала. В селестиалната слава има три небеса или степени. И за да се придобие най-висшата, човек трябва да влезе в този ред на свещеничеството. Второ, един от девизите на съпругата ми е следния: за спор са нужни двама души и аз никога няма да бъда един от тях. Бог ясно описва принципите, които да ни водят в отношенията ни с другите хора. Те са убеждаване, дълготърпение, благост, кротост и любов нелицемерна. Физическото насилие в семейството се случва все по-рядко в някои общества, което ни радва. Но все още сме далеч от елиминирането на емоционалния тормоз. Вредата, нанесена от този вид насилие, живее в паметта ни, наранява личността ни, сее омраза в сърцата ни, понижава самочувствието ни и ни изпълва със страх. Участието ни в церемония за сключване на селестиален брак не е достатъчно. Ние също трябва да водим селестиален живот. Трето, дете, което пее, е щастливо дете. Това е друга философия, която съпругата ми споменава често. Спасителя разбира колко е важна свещената музика. В писанията се казва: «И като изпяха химн, излязоха на Елеонския хълм». И говорейки чрез пророка Джозеф Смит, той казва: «Защото душата ми се наслаждава на песента на сърцето». Да, песента на праведните е молитва към мен и на нея ще бъде отговорено с благословия върху главите им. Колко мило е да чуеш песента на дете, чието родители са го научили да пее «Чадо на Бога съм». Четвърто, имам нужда да ме прегърнеш. Думите «обичам те», «благодаря ти много» и «прости ми» са като балсам за душата. Те превръщат сълзите в щастие. Те носят утеха на потиснатата душа и потвърждават нежните чувства на сърцата ни. Помня дните, когато изпращахме любовни писма по обикновената поща, когато събирахме монети, за да се обадим на любимите ни от телефонна будка, и когато рисувахме и пишехме любовни стихове на обикновен лист хартия. Днес всичко това звучи като музеен експонат. Съвременната техника и технология позволява да правим чудеса. Колко е лесно да изпратим съобщение, изразяващо обич и благодарност. Младите го правят постоянно. Чуде се дали това продължава и след като се задумим. Едно от последните съобщения, които получих от съпругата ми, гласи: прегръдка като рай, целувка като слънце и вечер като луната. Приятен ден, обичам те. Не мога да не се почувствам като в рая, когато получа съобщение като това. Нашия Небесен Отец е съвършен пример за изразяване на любов. Когато представя своя син, той използва думите: това е възлюбеният ми син, в когото е моето благоволение. Пето, обичам книгата на Мормон и моя Спасител Исус Христос. Разчувствам се, когато виждам съпругата ми да чете книгата на Мормон всеки ден. Като прави това, аз мога да усетя нейното свидетелство само като виждам радостта в изражението ѝ, докато препрочита пасажите, свидетелстващи за мисията на Спасителя. Колко мъдри са думите на нашия Спасител! Вие изследвате писанията, понеже мислите, че в тях имате вечен живот. И те са, които свидетелстват за мене. Вдъхновен от това, попитах внучката ми Ракел, която скоро се научи да чете: какво ще кажеш да си поставиш за цел да прочетеш книгата на Мормон? Тя ми отговори: но дядо, толкова е трудно. Това е голяма книга. След това я помолих да прочете една страница. Взех хронометъра и засякох времето, за което я прочете. Казах ѝ: отнети само 3 минути. А книгата на Мормон на испански има 642 страници. Значи ти трябват 1926 минути само. Това я изплаши още повече. Затова аз разделих числото на 60 минути и казах, че ще са необходими само 32 часа, за да я прочете. По-малко от ден и половина. След което тя каза: това е много лесно, дядо. Накрая Ракел, брат Естебан и другите ни внуци им отне повече време, за да я прочитат, защото тази книга трябва да се чете с дух на молитва и размишление. С времето, като се научим да се наслаждаваме на писанията, ще възкликнем също като псалмиста: колко са сладки на вкус твоите думи. Да, по-сладки от мед в устата ми. Шесто, не е достатъчно да познаваш писанията, а трябва да живееш според тях. Помня, че като се върнах от мисия, след като бях изследвал усърдно писанията, си мислех, че знам всичко. Докато се ухажвахме с Бланки, ги изследвахме заедно. Използвах много от бележките си и препратките си, за да споделя моето знание за Евангелието с нея. След като се оженихме, аз научих важен урок от нея. Може и да съм се опитал да я науча на Евангелието, но тя ме научи как да го живея. Когато Спасителя завършва проповедта на планината, той дава следния мъдър съвет: и тъй, всеки, който чуе тия мои думи и ги изпълнява, ще се оприличи на разумен човек, който е построил къща на канара. Хора, които живеят според социалните принципи на писанията, дават утеха на страдащите. Те носят радост на онези, които са депресирани, дават напътствие на изгубените, мир на притеснените и дават насока на търсещите истини. В заключение, храмът е мястото. Второ, за спор са нужни двама души. И аз няма да бъда един от тях. Трето, дете, което пее, е щастливо дете. Четвърто, имам нужда да ме прегърнеш. Пет, обичам книгата на Мормон и моя Спасител Исус Христос. Шесто, не е достатъчно да познаваш писанията, трябва да живееш според тях. Тези и много други уроци се научават у дома. Мястото, което може да се превърне в кътче рай на земята. Свидетелствам, че Евангелието на Исус Христос и плана на нашия Небесен Отец дават както сигурна насока в този живот, така и обещанието за вечен живот. В името на Исус Христос. Амин.